ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪቃ ሓውስ ዝተመስርሐ ውፅኢት ሕርሻ ንፈለማ ግዜ ናብ ዕዳጋታት ቻይና ንምልኣኽ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ። ነዚ ክቡርን ሓምላይ ወርቅን ክብሉ ዝፀውዕዎ እትዋት ኣቨካዶ ናብ ቻይና ከም ዝኸይድ ንገልፁ። ደሪክ ዶንኪን ሓላፊ ማሕበራ ፍሬት እትዋት ትሮፒካዊ ምህርቲ እዮም።
The end of the BRICS summit last year the deal was signed.
አመዳታ ተዓምዝ ተኻይደ ዋዕላ ሃገራት BRICS ማለት ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንዲ፣ ቻይና እንደው አፍሪካን ናብ ቻይና አቮካዶ ንምስዳድ ውዕል ተፈርሚ እዩ። ስለዚ ሕጂ ናብ ቻይና ክንልእኽ ንኽእሊና ግን ክማልኡ ዘለዎም ቁጥዕታት ኣለው እዮም ዳርጋ ኣብ ሙዳ ኢና ዘለና። ስለዚ ፈለማ ፅዕነትና ናብ ቻይና ክንልእኽ ቀሪብና ኣለና ይብሉ ደሪክ ዶንኪን። ደሪክ ዶንኪን ነቲ ናብ ሰደድ ዝኸይድ ኣቨካዶ ዝለዓለሉ ቦታ ሓምላይ መስመር ዝተባህለ ንምኽፋት ምስ ኢንስፔክተራት ቻይና ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ቻይና ናይ ኣፍሪቃ ዝዓብየት ናይ ንግዲ መሻርክቲ ካብ እትኸውን ነዊሕ ገይራ እያ። እንተኾነ እዛ እስያዊት ዓባይ ለኣኺት ኣቑሑት ዝኾነት ሃገር ካብቲ ካብ ኣፍሪቃ ተእትዎ ንላዕሊ ናብ ኣፍሪቃ በብዓመቱ ልዕሊ 60 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣቑሑት እያ ትልእኽ። ደቡብ ኣፍሪቃ ዝምልከት ከዓ ናይ 2022 ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ቻይና ካብቲ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝዓደገቶ ንላዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ኣቑሑት እያ ናብቲ ሃገር ልኢኻ። እዚ እቲ ዘሎ ዳሕረዋይ ሓበሬታ እዩ። ደሪክ ዶንኪን ብዛዕባ እዚ ዘሎ ክፍተት ክዛረቡ ከለዉ
because there's been a strong impetus from the Chinese as well to make sure that this deal happens.
ብዛዕባ እዚ ዘይተመጣጠነ ንግዲ ኣዝዮም ይፈልጥዎ እዮም። ስለዚ ከዓ እዮም ውዕል ንክፍፀም ሓያል ድልየት ካብ ቻይናውያን ዘሎ። ስለዚ ነዚ ንምምጥጣን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ዕድጊት ክገብሩ ከድልዮም ይብሉ ደሪክ። ደቡብ ኣፍሪቃ ብመሰረት ውዕል ኣገባ ምህርቲ ሕርሻኣ ካብ ቀረፅ ነፃ ናብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ብምልኣኽ ትርባሕ እያ። እዚ ናይ ኣቨካዶ ውዕል ምስ ቻይና ዝተፈረመ ዓሚ ደቡብ ኣፍሪቃ ንመራሒ ቻይና ጂፒንግ ኣብ ዋዕለ ሃገራት ብሪክስ ኣብ ዘተኣናገደትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ናይ ንግዲ ጉድለት ወይ ከዓ ትሬድ ደፊሲት ቻይና ክትፈትሖ ፀዊዓ እያ። ቻይና ነዚ ካብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዕድጊት ሓውሰ ዝተመስርሐ ምህርቲ ሕርሻ ተዕብዮ ዘላ ካልእ ምክንያት እውን ኣለዋ እዩ። ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅን ዝቕባብ ገንዘብ ንምንካይን ክብሉ ክኢላታት ይገልፁ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ተሓጋ ጋዜት ፕሮፌሰር ኣብ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ላረን ጃስተን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል
Another kind of bigger geostrategic reason for the push on it.
ካልእ ዝዓበየ ጂኦስትራቴጂካዊ ምክንያት ከዓ ንዓለም ለኸቐረብ ሰንሰለት ሕርሻ ንምምርቃሕ እዩ። ካብ ኣሜሪካ ሶይቢን ብዝምልከት ፀቕጥሎ እዩ። ኣብ መንጎ ቻይናን ኣውስትራልያን ውን ዝተፈላለየ ፀቕጥታት ኣሎ እዩ ትብል ክኢላ ሎረን ጃስተን። ውፅኢት ሕርሻ ካብ ኣፍሪቃ ንምዕዳግ ኣብ እትገብሮ ዘላ ድፊኢት ቻይና ብተወሳኺ ሶይቢንስ፣ ሲትሩስ፣ ወይኒ ቆጽሪ ሻህን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣቮካዶን ቆጽሪ ሻህን ካብ ኬንያ፣ ቡን ከዓ ካብ ሩዋንዳን ኢትዮጵያን ተእቱ እያ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ኣምባሳደር ቻይና ዉ ፒንግ እቲ ናብ ቻይና ተወሳኺ ምህርቲ ሕርሻ ናይ ምልኣኽ ስራሕ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ከም ዝግበር ቃል ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ዓብዪ ዓቕሚ እዩ ዝበለ ኣካየደ ስራሕ ዕዳጋ ዚዚቱ ክላይቭ ግሬታ ሓረስቶት ኣብ ቀረባ ናብ ቻይና ኣቮካዶ ክሰዲኦም ይብል።
Until October in 2023, South Africa really could only export to Europe.
ክሳብ ጥቅምቲ 2023 ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ጥራይ ኣኽሰድድ ትኽእል ነይራ፣ ቁሩብ ከዓ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ። ካብኡ ንድሓርን ሕጅን ግን ጃፓን፣ ቻይና፣ ህንዲ ንዓና ክፉታት ኮይነን ኣለዋ። እዚ ኣዝዩ ዘሐጉስ ዕዳጋታት እዩ፣ ምክንያቱ ዕድላት ዓብዪ ዕዳጋ ስለ ዝህብ እዩ ይብል። ብመሰረት ግምታት ኢንዱስትሪ ኣብ ቻይና ገለ 300 ሚልዮን ዝኾኑ ቻይናውያን ነዞም ዝለኣኹ ፍረታት ንምዕዳግ ዓቕሚ ኣለዎም። እዚ ከዓ ነቶም ኣብታ ኣብ ጎቦታት ዘላ ንእሽተይ ከተማ ቡክሊ ክዝርከቡ ሓርሶትን ሰራሕተኛታትን ፅቡቅ ዜና እዩ ከም ፀብፃብ ኬት ባርትለት ካብ ዚኒን ሊምፖፖ ደቡብ ኣፍሪቃ።